Радио К2 от мястото на събитието.
Thank you for being here.
Уважаема госпожо канцлер, благодаря ви, че сте с нас тук в Европейския парламент в град Страсбург за този важен дебат с членовете на Европейския парламент относно бъдещето на Европейския съюз. За нас това е много важно. Бихме искали да се запознаем с германската позиция по най-важните въпроси относно бъдещето на нашия съюз. Знаем каква е позицията на Европейския парламент, знаем и позицията на Европейската комисия. Но за да се проправи път към една по-добра Европа, е необходимо да се извършат промени. Би било голяма грешка, ако се унищожи Европейския парламент. Трябва да сме европейци в следващите години. Европейският парламент желая да получи повече правомощия. Ние сме единствената европейска институция, чието членове се избират пряко от европейските граждани. Бихме желали да вземем решение по нашия бюджет преди европейските избори. Бихме желали да увеличим бюджета от 1,3 на 1,5. Желаем да има повече ресурси. Други важен въпрос е миграцията. Бихме желали да си сътрудничим с съвета, за да постигнем добро решение за реформата в селскостопанската политика и решенията трябва да се постигнат до края на тази година. Желаем да постигнем и добро решение относно имиграцията. Необходимо е да инвестираме повече в Африка. Имаме нужда от план за Африка. Необходими са повече средства за Африка. И това също опира до промяната. Трябва да се борим срещу тероризма, в името на растежа, да се борим срещу бедността, а не за повече колонизация. Трябва ни сътрудничество с Африка. Тук трябва да работим по европейската външна политика и европейската отбрана. Това несъмнено е много важно за нас и за бъдещето на Европейския съюз. Госпожо канцлер, благодаря ви, че сте тук. Имате думата.
È aperto il catch the eye, eh? The catch the eye is open.
Sehr geehrter Herr Präsident.
Уважаеми господин председател на Европейския парламент, скъпи Антонио Таяни, уважаеми господин председател на Европейската комисия, скъпи Жан-Клод Юнкер, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, уважаеми комисари, дами и господа. Преди около 50 години бившият германски председател на комисията Валтер Халштайн нарече Европейското обединение, цитирам, безпримерна смелост. Това беше през 1969 година, 10 години преди първите преки избори за Европейския парламент. Тогава Европейската общност беше още в детските си години. Много от нашите големи постижения, Шенген, вътрешния пазар, общата валута, все още бяха визионерски проекти, обаче основите вече бяха положени и след хилядолетия войни и диктатури за гражданите на Европа за първи път се откри перспектива за трайно, мирно и стабилно бъдеще. Днес аз с радост, но и с благодарност съм изправена пред най-големия демократичен парламент в света.
Вие,
751 депутати от 28 държави членки, представлявате общо над 500 милиона души. Това са около 7% от световното население. В Европейския парламент ние чувстваме пулса на европейската демокрация. Това показват дебатите, които се водят на 24 езика. И това показва сърцето на Европа, това е многообразието. Това е едно от най-големите предимства на нас, европейците, че винаги при всяко многообразие ние сме белязани от волята за обединение и от волята за компромис. И въпреки различния ни происход, въпреки различните ни нагласи, до сега винаги сме стигали до резултат в полза на гражданите. За първи път от много години аз говоря пред Европейския парламент. През 2007 година Германия беше председател на Европейския съюз. Аз говоря винаги за свободата, която трябва да се защитава отново, и Европа, която има нужда от глътка въздух. Тогава аз говорих за основните ценности, които характеризират Европа. Свободата и многообразието в Европа, това, което ни обвързва всички заедно. Говорих за толерантността. Говорих, че толерантността е душата на Европа и по този начин представлява една неотменна ценност на европейската идея. През изминалите 11 години ние бяхме свидетели как светът се промени и как заедно с това душата на Европа беше изтезавана, ако мога да се изразя така. Глобалните политически, икономически, технически предизвикателства започнаха да се развиват все по-бързо и по-дълбоко. Ние изживяхме една голяма дългова криза. Международният тероризъм не се спря пред Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти са само няколко летателни часа пред нашите врати, а миграционните движения засягат нас, европейците, съвсем конкретно. Цифровия прогрес променя нашия живот в темпо, което спира дъха. Чувстваме климатичните промени. Стари съюзници поставят утвърдени съюзи под въпрос. Великобритания ще напусне Европейския съюз и какво ще бъде въздействието на всичко това, днес чувстваме както никога досега в тези дни на интензивни преговори. Използвам повода сега да благодаря най-сърдечно на Мишел Барние. Уважаеми членове на Европейския парламент, защо казвам всичко това? Всички ние чувстваме, че е все по-трудно да предсказваме бъдещите тенденции, но чувстваме и още нещо, че сами на глобалната сцена е трудно да наложим нашите интереси. И това в обратен порядък означава, че става все по-важно ние, европейците, да сме сплотени. И затова в Европейския съюз повече от всякога е необходимо уважение пред личността, интересите на другия. Повече от всякога е необходимо да се наложи разбирането, че толерантността е душата на Европа и представлява съществена част от всичко това, което ни прави европейци. И само ние можем да развием готовност да смятаме интересите и потребностите на другите като собствени интереси и потребности, и това е условие за нашата сплотеност. Това ни води до сърцевината на европейската солидарност, без която успешните действия са немислими. А тази солидарност се основава на толерантността и всъщност тя е в основата на нашата сила като европейци, и то по три причини. Първо, се отнася за семейството, условие за всяка добре функционираща общност. Това се отнася за семейството, за селската общност, за спортния клуб и също за Европейския съюз. Солидарността е неотменна част от европейските договори. Тя е централна част от нашия канон на европейски ценности. Тя е част от европейската ДНК. Ние подкрепяме страните и регионите в икономическото им развитие или в борбата срещу младежката безработица. Помагаме си при природни бедствия. Ние си помагаме също при терористични удари и аварии с атомни централи. Също така по време на икономическата криза ние помогнахме на засегнатите страни да решат икономическите си проблеми. И само това показва, че Европейския съюз и неговите граждани в трудни времена не са сами. Тези примери показват обаче също, че индивидуални, национални решения винаги имат въздействие върху цялата общност. И за това, на второ място бих посочила, че солидарността винаги е свързана с отговорността за цялата общност. Конкретно това означава, който не спазва принципите на правовата държава в своята страна, който намалява правата на гражданските организации, който ограничава свободата на медиите, той пречи на върховенството на закона не само в своята собствена страна, но и в цяла Европа, за всички нас. Защото естествено Европа може да функционира само като правова общност там, където правото се прилага и спазва в еднаква степен. Който не спазва поети задължения, той поставя под въпрос основите за стабилността на еврото, защото нашата обща валута може да функционира само когато всяка отделна държава членка изпълнява своите отговорности по отношение на финансите в собствената си страна. Който поставя под въпрос плотеността на Европа спрямо трети страни, да речем, когато става дума за санкции или политиката в областта на човешките права, той подкопава достоверността на цялата европейска външна политика, защото европейския глас може да се чуе в света само тогава, когато Европа е единна. А това означава, че солидарността винаги означава да се преодолее националния егоизъм. Аз съм убедена, че Германия не винаги е имала безупречно поведение и в очите на някой няма безупречно поведение. В годините преди 2015 година на нас ни трябваше твърде много време, за да можем за нас в Германия да възприемем въпроса, свързан с бежанците, като въпрос, който е важен за всички държави членки. И да разберем, че това е една общоевропейска задача. И от това следва трето. Солидарността в полза на всички означава в крайна сметка да се действа в собствен интерес. Респект и подкрепа за другия и отстояване на собствените интереси. Това не е противоречие, точно обратното. Един пример за това е сътрудничеството с африканските държави по отношение на миграцията. Господин председателят току-що посочи това. Хората на място в тези страни, където се подобрява житейската им ситуация, там ние бихме могли, правейки това, да ги предпазим от опасното пътуване към Европа. След това европейския ангажимент в сферата на защитата на климата, екологично, в социално отношение, това е абсолютно необходимо, необходимо за всички нас. За Европа е в полза, когато индустриалните и развиващите се страни произвеждат по-малко парникови газове и нашите икономически системи станат по-зелени. В полза на всички европейци е, когато еврозоната се развива без сътресения и се превърне в място на сила и стабилност. В полза на всички европейци е, когато всеки участва в дейностите при защита от бедствия и когато помага на онези, които са особено засегнати от миграцията. Толерантността повелява да се респектира схващането, че въпросът, свързан с бежанците в различните държави, предвид на собствената им история и демографско развитие, предизвиква различни реакции. Солидарността обаче повелява, че ние трябва да направим всичко по силите си, да намерим общ път, по който да можем като общност да се справим с това, а и с други предизвикателства. Европа. Това е в сърцевината на Европа. Солидарността като универсална ценност, солидарността като отговорност за общността и солидарността като добре осъзнат собствен интерес. Уважаеми дами и господа, сплотеността и обединението са абсолютно неотменно изискване за Европа. Искам да се спра сега на три аспекта, които според мен са особено важни. Първо, външната политика и политиката на сигурност. Още сега като европейци забелязваме, че можем да защитаваме интересите си по-добре там, където действаме сплотено. Само една сплотена Европа е достатъчно силна, за да бъде чут гласа и на глобалната сцена и да може да отстоява своите ценности и интереси. Времената, в които ние можехме да се уповаваме на други, тези времена отминаха, и това не означава нищо друго, освен ние европейците да поемем още повече собствената си съдба в собствените си ръце, ако искаме да продължим да живеем като общност. И това означава, че в дългосрочен план Европа трябва да остане, да е способна, да може да действа. За това ние трябва да преосмислим нашите решения и да се откажем от единодушното вземане на решения там, където договорите правят това възможно и където това има смисъл. Предложих да имаме Европейски съвет по сигурност, в който на ротационен принцип да участват всички държави членки, където да се подготвят важни решения. Освен това, трябва да създадем европейска армия, която да действа на място. Имаме голям напредък в структурираното сътрудничество в военната сфера. Това е добре, добър резултат и среща подкрепа. Но ние трябва, казвам това съвсем съзнателно предвид развитието през последните години, ние трябва да работим, следвайки визията, един ден да създадем една истинска европейска армия.
Non sapevo che ci fossero dei lupi in quest'aula.
Ден Жан-Клод Юнкер.
Защото Жан-Клод Юнкер каза още преди 4 години, една обща европейска армия би показала на света, че между европейските държави никога няма да има повече война. Това няма да бъде армия срещу НАТО. Моля ви, това може да бъде добро допълнение към НАТО. Никой не иска да поставя под въпрос класически съюзи, но... Но, уважаеми колеги, би било много по-лесно да се работи с нас. Днес имаме 160 различни отбранителни системи, а САЩ само 50 или 60. И когато става дума за самостоялна администрация, за самостоялно обучение, ние няма да бъдем ефективен в партньор, ако не използваме по ефективен начин нашите средства и ако нямаме обща европейска армия, с която да действаме заедно. И естествено това включва. Вижте, аз се радвам. Аз се радвам, наистина. Аз също идвам от парламента. Радвам се на възгласите.
Dazu gehört dann im Übrigen auch die gemeinsame Entwicklung.
Между другото, тук мога да посоча развитието на общи оръжейни системи в Европа и трудната задача, тя и за Федерална република Германия, трудна да имаме обща политика за износ на оръжейни системи, защото иначе няма как да действаме единно. И второ, уважаеми дами и господа, важен е икономическият успех на Европа. Той е в основата на нашата сила и е предпоставка гласът ни да бъде чут в света. Ако ние сме икономически силни, ние ще бъдем и политически влиятелни. Радвам се много, че програмата на Жан-Клод Юнкер, фондът за инвестиции, който през последните години имаше огромно въздействие и става дума за 500 милиарда инвестиции до 2020 година, от тях 340 до 350 милиарда вече са инвестирани. Това е една добра програма за повече инвестиции. Аз не знам колко често вие поставяте това искане за повече инвестиции, но ние трябва да говорим по този въпрос, защото 340 милиарда не са дреболия, а залог за повече просперитет в Европа, уважаеми дами и господа. И естествено, част от стабилен икономически и паричен съюз, част от една благоденстваща Европа е и стабилният икономически съюз. Ние искаме да продължим да развиваме европейския механизъм за стабилност, работим по банковия съюз, работим също и по еврозоната. Мисля, че Франция защитава това. Става дума за средносрочно прогноза за средствата и също така ние се застъпваме отговорността и контрола да вървят ръка за ръка, което означава банковия съюз и след това европейска система за гарантиране на влоговете ще намалят рисковете в националните държави и всъщност това означава, че европейската солидарност и собствената отговорност са двете страни на един и същи ментал. Ние в Германия, заедно с Франция, до декември, мисля, че можем да представим видими успехи. Ние работим по една тема, която в тези дни се дискутира много, в която участвате и вие. Данъци върху цифровите услуги. Германия не поставя този въпрос дали трябва да има такива данъци в цифровата ера. Това е нещо, което се разбира от само себе си. Ние задаваме въпроса как точно да се извършва това данъчно облагане. Но тук трябва да се добавят някои неща. Аз мисля, че най-доброто би било да се намери едно международно значение. Тук ние можем да кажем, че ако не успеем, не можем да чакаме до безкрай, но са трябва да действаме като европейци и за това се застъпва Германия, уважаеми дами и господа. Ако сме честни и погледнем в бъдещето и се замислим за нашето благосъстояние, тогава трябва да приемем, че днес вече не е даденост големите иновации, както да речем преди 100-130 години, винаги да идват от Европа или в повечето случаи да идват от Европа. Днес голяма част от основните иновации идват от Азия и от Съединените американски щати. За това се поставя да разработим обща стратегия за изкуствения интелект. Всичко това е възможно, защото ние имаме силна индустриална база в Европа, на която можем да надграждаме и трябва да я използваме, така че изследователската дейност и иновациите са от основно значение за нашето бъдещо благосъстояние. И третата сфера, уважаеми дами и господа, на която искам да се спра, това е миграцията. В времената на еврокризата ние трябваше да преодолеем много препятствия и да стигнем до общо решение. Успяхме да направим това. Но въпросите, свързани с миграцията, по тях Европа не е толкова обединена, колкото бих си пожелала. И тъй като това е централна тема, при която става дума за отношенията с нашите съседи, ние трябва да намерим общи пътища. И тук постигнахме напредък. Всички ние сме единни в мнението, че е необходима обща европейска гранична охрана. Може би, гледайки назад, бих казала да, ние създадохме Шенгенското пространство на свободно движение, но сега трябва да имаме регистър на влизане и излизане, за да знаем кой влиза при нас и кой напуска нашата територия. И за това е правилно, че правим това. Правилно е, че развиваме Frontex. Предложенията на комисията според мен са добри. И тук става дума за същото. Всеки, който иска да запази своята национална самостоятелност и не иска да отстъпи правомощия на Европейската гранична охрана, колкото и голяма да е държавата, тя не може да изпълни тези задачи сама. Така че и тук трябва да отдадем част от националните си правомощия, за да можем да се справим заедно с тази задача. И трябва да си помислим как можем да улесним икономическото развитие на Африка, помощта за развитие. Между другото, има чудесни резултати. При 2-3 години това нямаше да бъде възможно, ако отделни държави членки заедно с комисията действат в отделни държави членки и когато работим заедно, аз мисля, че можем да постигнем и научим повече и смятам, че тук се движим в добра посока. Освен това, трябва да разработим обща европейска процедура по убежището. Ако всеки по различен начин урежда тези неща и по различен начин взема решение, не трябва да се учудваме. Хора от една определена страна веднага научават някои факти и се получава, стига се до вторична миграция. И ние трябва наистина да разработим едно общо поле за действие по такива чувствителни въпроси, като правото на убежището. Трябва да имаме общи мащаби тук, защото иначе няма да можем да се справим с задачите, свързани с миграцията. Уважаеми дами и господа, това бяха три примера от многото и това, че улучих в целта, виждам по протеста. Наистина това е нещо хубаво и аз мисля, че хората си пожелават Европа да започне да решава точно тези проблеми, които са актуални за тях. Европа да дава отговори на въпросите, които гнетят хората. И това не означава, че Европа трябва да се намесва навсякъде. Продължава да е в сила принципа, че не всеки проблем в Европа е проблем за Европа. Солидарността не означава еднопосочна улица. Солидарността означава Европа да действа там, където е необходимо и то по силен и ефективен начин. Аз съм убедена, че Европа предлага най-добър шанс за нас, за траен мир, за трайно благодействие, за сигурно бъдеще. И нашата среща в Париж по покана на френския президент, за да си припомним за ужасите на Първата световна война преди 100 години, трябва още веднъж да ни накара да осъзнаем какво би се случило, когато нациите нямат респект една към друга и какво би се случило, когато общностите като обществото на народите тогава се провалят. Това може да доведе до още по-голям ужас. Затова ние не трябва да пропиляваме този европейски шанс. Ще бъдем виновни самите ние за това. Ще бъдем виновни пред миналите и пред бъдещите поколения. И това означава национализъм и егоизъм. Никога те не трябва да имат повече шанс в Европа. Шанс трябва да имат толерантността и солидарността. Те са нашето общо бъдеще и, уважаеми колеги, наистина струва си да полагаме усилия за тях. Благодаря ви.
Parola ora a nome della Commissione Europea al presidente Jean-Claude Juncker.
Ultimato на Европейската комисия давам думата на председателя на комисията Jean-Claude Juncker.
Serve un veterinario in quest'aula forse?
Presidente, Уважаема
госпожо федерален канцлер, скъпа Ангела Меркел, аз съм абсолютно съгласен с това, което така убедително току-що изложихте пред нас. Учудвам се обаче, че две трети от този парламент всъщност не се учудвам, че две трети от Европейския парламент би казал това, което казахте вие.
Благодарение на парламента открихме ползите от равнопоставеността на нациите в Европа. Също и присъствието на комисарите днес е по-голямо от обичайното.
Monsieur le Président,
хареса ми много това, което казахте за мултилатерализма. Мултилатерализмът е част от Европейския съюз. Хареса ми това, което казахте по въпросите за миграцията. То засяга точно сърцевината на това, което Европейската комисия предлага от години. Между другото, аплодисментите бяха много по-големи днес, отколкото това, което казах през октомври 2015 година. Някой, който се движи към бъдещето на историята, на него историята ще даде право. Може би не всеки осъзнава това тук, но вие имате право, като посочихте точно това. Аплодисментите от ХДС можеха да бъдат по-слаби, отколкото са днес. По отношение на Брексита, ние се движим в едни и същи води. Повтарям, ние не искаме наказателна акция срещу Великобритания, Обединеното кралство.
Аз не говоря във вашата посока, точно в другата.
Но трябва да респектираме вота на британския народ.
Наш дълг е да се възползваме максимално от това в интерес на Великобритания и на Европейския съюз. Ние не сме в агресивен режим, що се отнася до бъдещите отношения с Великобритания. Европейския съюз, континента, трябва да отчете факта, че от 39-та Великобритания играе много важна роля за свободата на този континент. И ние благодарим за това.
This is not the reason.
Но не това е причина да забравим за голямата история между островите и Европейския съюз. Смятам, че напускането на Великобритания е историческа грешка, трагедия. Трябва да направим всичко възможно по този въпрос и комисията заедно с Мишел Барние се движи именно в тази посока.
Много важно беше това, което каза федералният канцлер току-що. Сътрудничеството с Африка. Африка е проблем за африканците и Има много шансове за Африка. Ние трябва да се отнесем братски към този континент. Комисията направи проблеми, също така външният план за инвестиции, който намира широка подкрепа в парламента. На него трябва да се основаваме. И също така, вие посочихте повече солидарност, но Африка не означава благотворителност. Африка не означава да правим само благодеяния на Африка. Не, необходимо е партньорство. Необходимо е партньорство с Африка на равна нога. Африка не зависи от нас изцяло. Ние зависим също от Африка и затова трябва да направим повече за Африка. Така че, като цяло, госпожо федерален канцлер, скъпа Ангела, това, което току-що изложихте на нашите действия, може би подкрепете малко по-силно всички добродетелни инициативи на комисията по отношение на миграцията на Африка, по отношение на спасяването на еврото. Ако направите повече, това ще бъде наистина още по-голямо постижение за вас. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.